9 4 4 7 0 4 Bilbo Hiria.
Komunikabideak eta gutxiengoei buruzko Gasteizko lehengo jardunaldiak bihar hasiko dira. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Anaitze Agirre dugu, SOS Arrazakeriako Mugak Dokumentazio Zentruko kidea. Egun on, Anaitze.
Egun on.
Zemoz gabiltza.
Ondo tazuek.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, komunikabideak eta gutxiengoei buruzko jardunaldiak. Helburuak?
Ba, helburuak, hola, oso helburu orokorrak eta ez dakit oso errazak izango diren lortzeko, baino komunikabidek gutxiengoei eta etorkinei buruz ematen duten irudi hori aldatzeko igual klabe batzuk aztertu, eta igual gauzak egiteko beste era batzuk edo bide batzuk jorratu eta, bueno, konponbide batzuk aurkeztu. Konponbideak edo, bueno, beste lan egiteko era batzuk batez ere, ezta?
Horrek esan nahi du, ba, orokorrean komunikabideek ba, inzuzen gutxiengoi buruzko informazioa nahiko aldrebesa edo ematen dutela.
Ba, beida, bai, asko gustatu zait nola aurkeztu ezun aldrebesa. Ze, egia esan behar da, ez da beti orokorrean ezin daitzegin, ez da? Bueno, generalizazioak askotan ez dira zuzenak. Baina egia esateko guk egin ditugun hainbat azterketa eta analisietan eta asko egin ditugu ze honetan gabiltza buru belarri sartuta gehien bat, ba beti ere, eta bueno, kontutan edukita komunikabidearen editorial, bueno, linea hori eta guzti hori, baina normalean eta naiz eta komunikabidearen kolore aldatu ideologikoki, bai, askotan ematen duten tratamendua eta irudia txarra da. Askotan gatazkari lotua, gutxienez gatazkari lotua, eta gehienetan ba gutxiengoak eta inmigrazioa jorratzen direnean da kriminalitateari buruzko gaietan, edo hori gatazka, violentzia, edo bestela ere paterak, eta bueno, beti ere problema bat bezala hartuta.
Nolabait esateko informazioa ere demokratizatzeko zenbait, bueno, ba, klabe aztertu nahi dituzue, horretarako parte hartzaile batzuk ba, izango dira Gasteizen, bihar eta etzi. Horietariko batzu niretzat bederen ezagunak, Peio Aierbe edo Begoña Sarbidea. Beste batzuk aldiz, Lucia Benitez, Carles Sola edo Xavier Giro, ba, ez ezagunak.
Bai, ba, beida, Lucia Benitez, kazetaria da bera ere, eta, bueno, kazetaria eta unibertsitateko irakaslea da eta inmigrazioa eta komunikazioa, bueno, landu ditu. Eta berak telebistan ere lan egin du, Kanal Surren dabil momentu honetan, programa dauka, bertan, ba, bueno, ba, hori inmigrazioari eta gutxiengoei buruz hitz egiten da. Eta bere esperientzia aurkeztera dator, batez ere, ba, bueno, nola lan egiten duten aurkeztera, eta badaudela beste lan egiteko era batzuk ere esatera, batez ere. Gero badator ere Xavier Giro, hau Bartzelonatik dator, Bartzelonako Unibertsitate Autonomotik, komunikazio zientziatan doktorea da, eta berak, ba, bueno, baita ere gai hau oso sakonean aztertu du, eta honetan dabil gaina eskolak ematen. Eta adibidez, guri, bueno, neri behintzat asko interesatzen zaidan lan bat aterazun orain dela urte batzuk, 2006an akordatuko zeate irailean, urrian, egontzala, bueno, Melillan jende etorkinak saiatu ziren Melilla eta Zeutako baia horiek pasatzen, ezta? Ba, bueno, fenomeno mediatikoa izan zen, kristona izan zen, eta komunikabidetan tratatu zen, ba, bueno, inbazio bat izango balitz bezala, ezta? Hala saldu zen. Eta, bueno, Xavier Girok adibidez beste jende baterekin fenomeno hau, osea, fenomeno mediatiko bezala aztertu zuen, ba, bueno, esateko babeida. Hau da, gertatu zana, eta medioek horrela aurkeztu dute. Eta, bueno, oso interesgarria tipoa, eta bueno, entzun behar zaio zer esateko daukana. Eta gero beste bat, bueno, esan.
Bai, jarraitu.
Ez, beste alde batetik badaukagu, bueno, mai desberdinak izango dira bi egunetan zehar, bai. Orduan badago mai bat, neri, bueno, interesgarria edo denak iruditzen zaizkit interesgarriak, ze egia esan, baita ere kazetariak izango ditugu, ze klaro, badatozkigu irakasleak edo gai hau aztertu duten akademikoak, bai, baina bestaldetik ere kazetariak izango ditugu, esateko, bueno, hau da, guk aztertu eta ikusi deguna, zein da zuen lan esperientzia, nola egiten dezuelan, hori ere entzun nahi dugu, ba, konponbideak edo baita ere aurkitzeko, eta hori ere oso interesgarri izango da.
Komunikabideak eta gutxiengoei buruzko jardunaldi horiek esan dugun bezala eta SOS arrazakeriak antolatuta, bihar hilaren 30ean ostegune horretan hasiko dira goizeko 9etan. Zer izango duzue bihar?
Ba bueno, beida. Bihar, bueno, aurkezpenak eta guzti hori, 9etan ja, 10ak laurden gutxitan hasiko gera lehenengo gaiarekin, bai? Eta lehenengoa hor egongo da Begoña Zalbidea esaten zenun bezala, bera EHUkoa da. Eta hitz egingo du deontologia berriaren eraikuntzari buruz. Hau da, ba bueno, kazetariek ere ze etika erabiltzen duten, nola lan egiten duten, berak gai hau aztertu du eta honi buruzko ba etikari eta kazetaritzan eta etikari eta zuzenbideari buruzko eskolak emate ditu unibertsitatean eta pixka bat horren inguruan ibiliko da. Eta Peio adibidez, Peio Ayerbe hemen mugakeko arduradunak, hitz egingo du batez ere, ba, komunikabideek estereotipoak eraikitzerakoan duten alde batzetik indarraz, eta ze eragin daukaten aurkeztuko du, ze hori oinarrizko abia puntua izan behar du, ezta, gai hau aztertzerakoan. Gero ondoren, telebistaren begira da aurkeztuko da, mai bat izango da telebistari buruz, ba hori, komunikabideen artean nik uste telebista dela nagusia, ezta, osea, ba indarra handiena duena eta mezuak ba zuzenenen ematen dituna. Ordun, honi buruz hitz egiteko egongo dira Carla Sola, bera TV3-eko kazetaria da, programa bat egiten du inmigrazio eta gutxiengoi buruz. Eta bueno, diversitatearen biztaratzeaz hitz egingo du, ezta? Ba bueno, TV Irun hor Katalunian gai honi espazio bat ematen diote. Hori ja egiten ari dira eta hori oso importantea da. Ze azken finean gai bat normalizatzeko berari buruz normaltasunez hitz egitea oso importantea da. Ez bakarrik gatazka dagoenean edo konfliktoa dagoenean edo problema daudenean. Eta hauek ja hori egiten ari dira. Baita ere, egongo da Juan José Tellez, pixka bat, bueno, bide beretik, bera Kanal Surretik dator, kazetaria da baita ere, eta bueno, bere esperientzia kontatuko du. Eta hemendik ETB-tik Aitor Zabaleta etorriko zaigu, bera informatibotako kazetaria da, eta bueno, bera kontatuko dugu bere esperientzia nolakoa dan. Eta nik uste bai hori oso ondo egongo dela, bintzat jokoa emango dula. Gero, badatorkigu arratsaldean Pepe Naranjo egongo da, bera kazetari kanariarra da, eta iruditzen zaigu, adibidez, bueno, badakizue, Kanarias espazio simboliko bezala hartuta, medioetan oso importantea da, osea, inmigrazioari buruz hitz egiten bada medioetan askotan, agertzen diren albisteak da, ba, bueno, atzo kaiuko bat iritsi zen 200 personakin, personak esaten dutenean, ze normalen ez dute esaten, bakarrik etorkina hitza erabiltzen dute, kategoria bezala, kategoria hola huts bezala. Eta bueno, Pepe kontatuko digu, ba, nola dagoen Kanarietan asuntoa benetan, zer ematen dan medioetan, eta batez ere, ba, bueno, ia Kanarietatik kazetariak agian juten diran Afrikara ezagutzera, arrazoiengatik etortzen diran persona horiek, zergatik emigratzen duten. Bueno, pixka bat, ia sakontzen dan gai horietan edo bakarrik kontatzen zaigun, ba, Kanariasia dagola, ba, uretan erdi itota hainbeste etorkinengatik, ez da? Ba, bueno, beste ikuspegi bat emango digu eta oso interesgarria. Eta ondoren Xavier Giro kontatu dizuet, gutxi gora bera, eta bueno, beak aurkeztuko dizkigu beste lan esperientzia batzuk, dauden beste lan esperientzia batzuk gai hau ba hobeto lantzeko azken finean. Eta gero, arratsaldean 6etatik 8etara egongo dira kazetariak. Guzti hau entzun ondoren eta bueno, irakasleen edo adituen ikuspegi horiek eta bueno, aurkezpen horiek entzun da gero, bueno, ja kazetariek zeo zer esan beharko dute. Eta hori entzuteko parada, ba bueno, 6etatik 8etara izango dugu. Eta hor egongo dira, ba bueno, saiatu gea Euskadiko mediola handietako, ba bueno, ba eragin handiena dutenak direlako, besterik gabe, ba bueno, ekartzen, ez? Representazio ez dira dauden guztiak eta ez daude diran guztiak, bai? Baina bueno, saiatu gea ze azken finean etzigun gehiagorako ematen eta bueno, egongo dira el correo, País, Diario de Noticias, gara Radio Euskadi eta Ealabedi irratiko kazetari bat. Eta bueno, ia hoien artean zeo zer, bueno, adostasunak dauden edo bakoitzak bere lan egiteko era duen edo baduten ardura esan nahi dut, erantzukizunik edo bueno, kontatu dezatela. Eta hori oso interesgarri iruditzen zait.
Osteguneko lanak bukatu ondoren, ostiralean jardunaldien bigarren eguna goizeko 9:30etatik aurrera.
Bai, eta hemen ja ere beste oso faktore importante bat hartu kontutan, ze claro, komunikabidetan asko eta askotan gaizki hitz egiten da gutxiengo eta immigrazioari buruz, baino oso gutxitan entzuten ditugu etorkinak hizketan, oso gutxitan galdetzen zaie benetan zer pentsatzen duten edo bere iritzia zein dan edo bueno, guzti hori. Hitza oso gutxitan ematen zaie. Eta lehenengo maila ostiralean izango da, ba, etorkinen elkarteetako pertsonak egongo dira. Eta beraiek, esango digute, beren burua nola ikusten duten reflejatuta komunikabideetan. Ia, dos dauden, ba, bueno, saltzen dan irudi horrekin, edo agian beste zeo zer ere esatea komunikarria litzatekela igual esango digute. Eta hortarako egongo dira, ba, bueno, Zumaiako Malen Etxea emakume etorkinen elkarteko arduradun bat, egongo da Eibarko bera ikaslea da, neska gazte bat, Jagar Samadi, 20 urte dituen ingenieritza ikasle bada, bere zitasuna komilen artean da, musulmana dala, Marrokon jaiozela, eta 3 urtekin etorritzala Euskal Herriera bizitzera. Eta, bueno, berak ere zer esan adoka honi buruz, ba, bueno, berak adibidez beloa zapia erabiltzen du, eta guzti hori, eta, bueno, joko emango du baita ere bera entzuteak. Eta gero elkarte txinatar baten
Luxun, Bilboko Luxun.
Hoixe da, Bilboko Luxun elkarteko persona bat etorriko da, Xiao Fang, eta bueno, eta azkenean Gasteizko El Shadi Usmane Li, ba bueno, beste etorkin Senegaldar elkarte bateko arduradunetako bat. Eta bueno, beraien iritzea entzuteko, ba bueno, parada ona, ze esate dizut, gure ustez oso gutxitan edo ia sekulan etzaie olako espaziorik ematen komunikabideetan batez ere. Eta honen ondoren, emakume etorkinen irudiari buruzko mai bat bereziki ere antolatu dugu, ze emakume etorkinak oso gutxitan ere agertzen dira medioetan. Beti ere, ba, bueno, linea berdinan, gatazkari edo konfliktuari edo delinkuentziari lotuak, eta estereotipo handi bada emakume etorkinen inguruan, bat, edo izaten dira edo prostitutak, edo trafikatuak dira, edo beraien kontrako, bere borondartaren kontra egiten dute lan honetan, eta holako gauzak. Zan edet, eta estereotipo horiek, ba, bueno, hor daude. Eta bestela ere ez dira agertzen, osea, emakume etorkinaren irudia hori da, saltzen dana. Eta bueno, honetaz hitz egiteko egongo dira Angeles Ramirez, Madrilgo Unibertsitate Autonomotik dator, eta berak emakume marokoarren irudia hitz egingo du martxoak 11ko atentatuen ondoren, ba bueno, irudi hori nola aldatu bada edo hobetu dan edo okerrera egin duen. Eta gero egongo da Vanessa Saiz, bera Valladolidko unibertsitatean dago, eta honek orokorragoan aurkeztuko digu, ba bueno, emakume etorkinen errepresentazioa nola dan medioetan. Eta azkenik bukatzeko, ikusten dezuenez pixka bat izan da azterketa, ba bueno, zer egiten dan, nola lan egiten dan, ze irudi sortzen dan, zer esatuko daukaten, ba bueno, protagonistek, beren iritzia eta estereotipoak, ze estereotipo dauden eta bar, eta azken finean, ze claro, mai inguru hau, bueno, jardunaldi hauek ere esaten izuen bezala, ba, soluzioak ere emateko montatu dira, ez da, antolatu ditugu. Eta ordun, azkena bukatzeko, jardunaldi hauek bukatzeko, aurkeztuko ditugu, ba, beste era batean lan egiteko tresnak. Badaude, kazetariek erabili ditzakete, eta horiek aurkeztuko ditugu. Eta alde batetik, egongo da, ekoseko arduradun bat, ekos da, online, internet bidez, konsultatu daiteken agenda bat, informazio iturriak ematen ditu, eta da, bueno, gutxi gora bera, ONG-en inguruko, bueno, iturriak dira, oieko ONG-ak edo adituak, eta bar. Ba, bueno, lako gaien inguruan, ez? Eta guk aurkeztuko dugu aniztasunaren agenda eta eguneroko prentsaldizkaria mugak aurkeztuko dugu, bueno, ni egongo naiz mailan, eta aniztasunaren agenda ere da ekosen antzeko esperientzia bat, baina guk egin duguna da agenda bat montatu, baita ere internet bidez, informazio iturriak bilatu, kazetari esan behi da hemen daukazue, hau erabile dezakezu, eta informazio iturriak dira adituak, beti ere inmigrazio eta gutxiengoei buruz hitz egiterakoan, osea, horretan espezializatu garelako. Orduan, edozein gai honekin zerikusia duena beste era batean landu nahi baduzu, hemen dituzu adituak, hemen dituzu atzerritarrak, etorkinak, elkarteak ere bai, eta honekin, hauekin ere hitz egin dezakezu informazioa bestera batean lantzeko eta beste ikuspegi bat emateko.
Gasteizen izango dira aipatu jardunaldiak bihar eta etzi. Non?
Ba, non, izango da Ignacio Aldekoa kulturetxean, Florida parkean dago, zentro-zentroan, osea, errez iritsi daiteke, ez dago problemarik, autobusa ondoan dago, trena ere uste hurbil dagoela, así que eta bueno, dana gonbidatuta zaudete noski.
Parte hartzeko zer egin behar da?
Ba, parte hartzeko, edo izena eman, eta horretarako idatzi behar dezue komunikazioa abildua mugak.org elbidera, bai? E-mail bat bialdu, esan ez dagoen etorri nahi dezutela, edo bestela telefonoz deitu. Eta telefona da 943-3218-11. Eta bueno, oraindik tokia badago gutxi, baino oraindik apuntatu zaitezkete.
Bai, berriro esango ditugu, ba, emango ditugu bi helbide horiek, alde batetik posta elektronikoaren bitartez, komunikazioa abildua mugak.org edo telefonoaren bitartez, 943-3218-11 telefono zenbakian. Subatzen dut informazio gehiago izango duzuela webgunean.
Bai, alaxe da, alaxe da. Gure webgunera sartuta hor daukazue jardunaldien egitaraua eta, bueno, datozenen kurrikulum txiki bat eta informazio gehiago, bai.
www.sosarrazakeriak.com
Ez, barkatu, baino da, www.mugak.eu da gure webgunea.
Mugak.eu.
Hoixe.
Bukatzeko, Anaitze, ze espero duzue jardunaldi hauetatik?
Ba, batez ere espero dugu, ba, bueno, jendeak beste mezu bat hartzea, ondorio, bere ondorioak ateratzea, eta batez ere ikustea, ba, bueno, informazioa oso importantea dela, komunikabideek duten eragina oso importantea dela, eta beste lan egiteko era batzuek badaudela batez ere. Eta bueno, azken finean, ba, hori, betikoa, bueno, betikoa, baina oso importantea, eta beti ere gogorarazi behar dela, inmigrazioa ez dela problema bat. Eta ez dela, ez zegula ala tratatu behar, hori da.
Anaitze Agirre, SOS Arrazakeriako Mugak dokumentazio zentruko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Zuei.
Berdin, agur.
Aio.